Keyai namba 11. Apunu Moses stonda make yapana roponi ko ya beraberoko iko eta gamao. Mamanu ga God emu emitapu kika enu e beroko ena. Mamanu ga God wagubuke bi papa sheep dei naumuri. Papa sheep e darai kika bi bigi ga ki utapoto. Harako ka bo e darai nu biginu ga eba surupoto. Mi bai ga mamanu ga God e gubaga Yesu Kristu tono pupu nunene ripa cross ko are poena. Kaiwonuga Yesu Kristo e darai nu biginuga surupupu keowena. Yesu nunene ba pogubena kika e nu biginuga eba surupena. E nunene ba pogubena kika nu karako seitine idira bine idimpi pena. Yesu nu e nu biginuga surupana kinana. Ko kika nu nubomunu nugu mamanuga gorja buya iwaga matara. Nu Yesu e siyamu da e nu biginuga ki surupoto taganu kwenupoto kaegis. Nu maramara Yesu e ebe ya kaigomu.